starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Ed inti simgħu l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti f'sbs.com.au/Maltese.
SBS, a world of difference. You're with SBS Maltese on mobile, online and on radio.
Ed inti simgħu l-SBS bil-Malti fuq il-mobile, online u il-radio. Il-kumplament tal-jum it-tajjeb insermilkom dan huwa ġewwaxa bil-programm Malti minn fuq ir-radju ta' l-SBS merħba lil dak kollha li qegħdin isegwu din ix-xandira bil-Malti. Qabel nibdew Nuru l-Arfentana għas din protetturi tal-art fejn niltaqgħu illum u Nuru rrispettana lill-anzjani indiġeni tagħhom kemm tal-passat u dawk preżenti. Nittama li qed ikolkom ġurnata tajba waqt li tibqgħu magħna għal din ix-xandira bil-Malti tal-programm ta' aħbarijiet u informazzjoni għall-komunità Maltija fl-Awstralja ikolna servizz ta' aħbarijiet minn Malta mill-korrispondent tagħna hemmhekk Leonard Callus li ntmim il-programm servizz ieħor minn Malta miġjub lilkom bil-kollaborazzjoni ta' SBS World Watch fl-Awstralja u TVM News tal-Public Broadcasting Services f'Malta. Doris Mejla tkellimna dwar il-ġinien illum twieġeb aktar mistoqsijiet tagħkom is-semija tagħna. Flimkien ma' avviżi, informazzjoni u mużika ta' interess għall-komunità Maltija fl-Awstralja. Imma nibdew il-programm b'ħassoltu b'aġġornament tal-aħbarijiet. Tiżdiet l-attitudni negattiva lejn il-Musulmani, taħriġ obbligatorju dwar is-sikurtà bħala parti mir-riformi ta' regoli aktar stretti f'ċentri tal-ħarsin tat-tfal u aktar xogħol sabiex tintlaħaq il-mira tas-sena 2035 tal-bidla fil-klima. Insermilkom dan huwa ġewwaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Il-Kummissarju għad-diskriminazzjoni razzjali wissa li l-ilbis tal-burka ta' Senatur One Nation fil-Parlament iżid l-Islamofobija. Pauline Hansen ġiet projvita milli titħol fil-Parlament għal-ġimata li libset burka fil-Senat wara li ma' rnexxilix tressa abbozz tal-liġi biex tipprojbixxi dal-ilbis fil-pubbliku. Fl-estimi ta' Senat nhar it-tnejn id-deputat mix-xejn tal-ħodor Mahrin Farruki ikkwotat studju riċenti mill-Fondazzjoni Scanlon li wera li l-attitudnijiet negattivi lejn il-Musulmani żdiedu b'27% minn 27% għal 35% fl-aħħar sentejn. Meta mistoqsi jekk imġiba bħal ta' Pauline Hansen kienieċ qed iżid attitudnijiet negattivi, il-Kummissarju għad-diskriminazzjoni razzjali Gridraham Siravaman għal li kienu u ser ikomplu jagħmlu dan.
For women and women who wear the hijab or who wear the niqab, there is a higher likelihood of racism, including physical violence, and that came through in consultations. And I raise that because that is connected to what Senator Hansen did. And I've said this previously, I think it was very disappointing because the standard that politicians hold, and particularly in the public arena, is and the behavior that they exhibit is the behavior that often is seen as what is appropriate for the rest of our society.
Iċ-ċentri tal-ħarsin tat-tfal Child Care Centers madwar l-Awstralja issa ser ikunu jistgħu jagħlqu kmieni 5 tiegħek fis-sena għal taħriġ obbligatorju dwar is-sikurtà bħala parti mir-riformi ta' regoli aktar stretti wara l-iskandli riċenti li kixfu nuqqasijiet fis-sistema. Il-gvern jgħid li dan huwa mod sensibbli biex jippermetti it-taħriġ il-ġdid u l-mexxejta nazzjonali David Little Proud appoġġja l-mossa għalkemm it-tnejn jaqblu li ser ikun ta' inkonvenjent tal-ġenituri. Il-proċedura l-ġdida tippermetti li ċ-ċentri jgħalqu l-bibin tagħhom fil-ħamsa ta' wara nofsinhar 5 fis-sena. Il-Ministru ta' l-Edukazzjoni Jason Clare jgħid li t-taħriġ obbligatorju ser ikun kontinwu biex jiżgura li l-ħaddiema ġodda ikunu imħarġa tajjeb. Huwa jgħid ukoll li l-gvern qed jaħdem ħafna biex jindirizza t-tibdil għoli ta' l-istaf u n-nuqqas ta' ħaddiema fis-settur tal-ħarsin ta' tfal.
But the 15% pay rise that we're rolling out across the country is helping, and the next 5% of that pay rise starts tomorrow. We've seen in childcare centres across the country that that's reduced vacancy rates and increased job applications. It means there's more permanent workers and fewer labour hire staff.
Il-Ministru għat-tibdil fil-klima Chris Bowen jgħid li l-Awstralja teħtieġ aktar xogħol sabiex tilħaq il-miri tagħha tas-sena 2035 tal-bidla fil-klima. Il-gvern stabbilixxa mira nazzjonali biex inaqqas l-emissjonijiet minn 26 sa 28 fil-mija taħt il-livelli tas-sena 2005 sas-sena 2030 u bi 62 sa 70% sas-sena 2035. Chris Bowen jgħid li fil-waqt l-Awstralja tinsab fi triq tajba biex tilħaq il-mira tas-sena 2030 skont il-budget, il-gvern jipproġetta li ser ikun hemm bżonn ta' xogħol addizzjonali biex tintlaħaq il-mira għas-sena 2035.
It's normal for there to be a gap between projected emissions and a target 10 years into the future. That's why you set a target. And as new policies are developed and implemented, the emissions outlook improves. That's what a target is for, to drive new initiatives and work.
Intant il-kap tal-Oppożizzjoni Susan Lee akkużat li l-Partit Laburista u li l-ħodor li jagħmlu dak li hija issejjaħ ftehim maħmuġ wara li ż-żewġ partiti laħqu kunsens biex jgħaddu l-liġi ambjentali l-ġimgħa l-oħra. Susan Lee tgħid li l-abbozz tal-liġi ser jolli l-prezzijiet ta' l-enerġija u takkuża li l-Partit Laburista li qed jaggrava l-għoli tal-ħajja.
What is very clear from the reaction so far to the dirty deal done by the Labor Party with the Greens, a deal that wasn't necessary to conclude today or this year, what is absolutely clear is that this is going to put energy prices up.
Il-Ministru għad-djar Claire O'Neill tgħid li hemm numru kbir ta' nies inkwetati dwar il-kera fejn joqogħdu u li jibżgħu li jitilfu darhom. Claire O'Neill tirrikonoxxi li n-nies f'akkomodazzjoni mikrija iħossu li l-kera tagħhom qed tiżdied malajr wis u ta' spiss u jħossu li m'għandhomx is-seta' li jinnegozjaw mas-sidin tagħhom. Claire O'Neill tgħid li l-gvern qed jaħdem b'mod attiv biex jifhem il-kwistjonijiet li qed jaffaċċjaw dawk li jikru fl-Awstralja.
And that is for this 40-year period, our country hasn't been building enough homes. For a long time in Australia, the Commonwealth government washed its hands of this problem. For most of the time that those opposite were in government, they were so checked out of housing, they didn't even have a housing minister to negotiate with. We have changed that. And one of the main ways that we're engaging with states and territories is through something called the National Housing Accord.
U intemmu dan il-bulletin ta' ħbarijiet parsa lejn ir-rapport ta' temp, temp imsaħħab mistenni f'Perth, f'Adelaide, f'Hobart, f'Canberra u f'Darwin, ħalbit tax-xita f'Melbourne, temp xemxie mistenni f'Wollongong, f'Sydney, f'Newcastle u f'Brisbane, u dak kien il-bulletin ta' aħbarijiet għallum mir-radju ta' SBS illum it-tlieta it-tieni jum tax-xahar ta' Diċembru tas-sena 2025. Edin tisimaw il-program bil-Malti minn fuq radju ta' l-SBS dan huwa program li qed jaslilkom f'xandira diretta wal darb'oħra dan huwa ġewwaxa li jinselmilkom nagħtikom merħba waqt li nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Hawn u ftit ieħor ikunna servizz ta' aħbarijiet minn Malta mill-korrispondent tagħna hemmhekk Leonard Callus. Lejn tmiem il-programm ikunna wkoll servizz ieħor miġjub lilkom bil-kollaborazzjoni ta' SBS World Watch fl-Awstralja u TVM News tal-Public Broadcasting Services f'Malta. Doris Mejla terġa' tkun magħna tkompli tkellimna dwar il-ġinien twieġeb aktar mistoqsijiet tagħkom is-semija tagħna. Sadattant ngħaddu għal rapport dwar il-periklu tan-nar f'dan l-istaġun tas-sajf li għadna kemm bdejna fl-Awstralja. L-aħħar tbassir dwar in-nirien fl-imsaġaru il-bush fl-Awstralja juri li hemm periklu akbar ta' nirien f'partijiet tal-Awstralja dan is-sajf. Minkejja x-xita riċenti fix-xlok tal-pajjiż, l-awtoritajiet jgħidu li l-periklu tan-nar huwa imminenti. Waqt li is-sajf is-samana n-nies fl-Awstralja qed jiġu imħeġġa biex iqogħdu attenti min-nirien. Il-Ministru għall-Iżvilupp Reġjonali Christy McBain tgħid li dan l-istaġun tan-nirien fl-imsaġar jista' jpoġġi lin-nies fil-periklu jekk ma ikunux ippreparati. Għalhekk rid ikollna pjan dwar kif naġixxu fil-każ ta' nar. Fejn immorru jekk jaqbad nar? Fejn huma l-postijiet ta' evakwazzjoni u li nieħdu ħsieb dawk l-aktar vulnerabbli fil-komunità.
We want to make sure that individuals are prepared in this upcoming high-risk weather season. It is incredibly important now to move towards those bushfire-ready plans, to understand where evacuation centres will be located and to make sure that we are caring for vulnerable cohorts in your local community.
Il-Kummissarju tal-Immaniġġar tal-Emerġenza għall-Viktorja Tim Wiebush qed iwissi li partijiet tal-pajjiż jistgħu jkunu medda min-nar malajr.
We are likely to see over the summer months warmer temperatures than normal, both daytime and nighttime. And what that means is, even though we've seen really good spring rainfall, we will see our conditions dry out again, and that will see further fuels in our environment, both grass and in our forested areas.
Fl-aħħar tbassir ta' l-istaġun dwar in-nirien fl-imsaġar u il-bush, il-Kunsill Awstraljan u ta' New Zealand għas-servizzi tan-nar u l-emerġenza identifika periklu akbar ta' nirien f'partijiet tal-Awstralja tal-Punent, New South Wales u Victoria. Il-kap Rob Webb jgħid li ma kellniex daqstant xita daqs kemm kien it-tamat fl-istati tal-Vant tal-Awstralja.
And it's showing above average fire potential for a number of parts of Australia. Over western New South Wales and southern Queensland, areas of above average fire danger are expected because of the prolific grass growth that's happened out there through recent heavy rains. It doesn't take long for that grass to cure, and the concern out of the New South Wales Rural Fire Service is that that grass may dry out as we get into the early parts of summer, and those days of 40 degree days may see that dry out, and that could lead to above average and fire potential and fast moving grass fires.
Il-kap tat-tifi tan-nar għal l-immaniġġjar tan-nirien fil-foresti ta' Victoria, Chris Hardman, jgħid li l-kundizzjonijiet nixfa fit-tul fl-istat qed jikkawżaw tħassib partikolari.
We've had some really significant long-term drying, particularly of the forested areas, and many people in regional and rural Victoria know that that rainfall shortage is causing real problems.
Rob Webb jgħid li l-kundizzjonijiet nixfa tal-art ħolqu kundizzjonijiet biex il-ħaxix nixef jaqbad malajr.
One of the things that precursor to particularly bad fire conditions when you do have that deep really deep drying. So not only do your grass fields dry out, but your trees start to come under stress as well. It can lead, once the heat gets in of summer, can lead to rapid drying, and fires can spread through much more easily.
كيف تħalna fixxur ta' sajf il-Kunsill għas-servizzi tan-nar u l-emerġenza qed iwissu koll in-nies li jgħixu barra minn żoni ta' periklu għoli tan-nar biex iqogħdu attenti wkoll min-nirien u jiċċekkjaw il-website tal-awtorità tan-nar lokali biex jiċċekkjaw il-pjan tagħhom ta' kif jaħarbu min-nirien jekk m'għamlux dan diġà.
Dak kien rapport dwar il-periklu tan-nirien dan is-sajf waqt li issa tħalna fis-sajf. Qegħdin tisimgħu il-programm bil Malti minn fuq ir-radju ta' l-SBS u nkomplu x-xandira tagħna billi ngħadu issa dan is-servizz ta' aħbarijiet minn Malta mill-korrispondent tagħna hemmhekk Leonard Callus.
Nar kbir seħ fi scrapyard fil-Marsa il-duħan li der minn mili bot fis-sit industrijali fit-triq Giuseppe Garibaldi. Din kienet il-tieni darba li nirien qawwija ħakmu dan is-sit fl-aħħar snin. Il-nirien bdew fl-10 ta' filgħodu fejn mill-ewwel marru fuq il-post is-servizzi ta' emerġenza. Pumpiera ta' attività nar għal sigħat ippruvaw jitfu in-nirien. F'xi ħinijiet id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili ħeġġeġ lil pubbliku biex jevitaw l-inħawi minħabba s-sigurtà u l-ħidma ta' emerġenza li kienet għaddejja. Residenti fraħa ġdid, tarxin u anke imkejjen viċin intalbu biex ukoll iżommu l-bibien u twieqi magħluqa bħala prekawzjoni. Id-duħan li beda ħireġ deru ukoll viżibbli mill-ispazju b'Google Maps juru traffiku kbir fid-direzzjoni ta' Tramuntana tal-pajis tal-Vjal Santa Lucia, għal-ċimiteru tal-Addolorata, il-ċimiteru mbagħad għala u koll għal-jum. Tiġrid ta' aeroplani żgħar kienu sospiżi fl-Aeroport Internazzjonali ta' Malta, iżda r-runway ewlenija baqgħet miftuħa. Fuq Facebook il-Ministru għall-Intern, Byron Camilleri, għamel sejħa li l-pubbliku biex jevita l-inħawi u jżommu l-bibien u twieqi magħluqa waqt li l-Malta Ranger Unit ittamat li jissir investigazzjoni biex ikun determinat għaliex dan l-inċident seħħ darbtejn fi żmien pjuttost qasir. Ma kienu rapportati ebda inċidenti ta' xi ħadd li weġġa. Fl-scrap yard kien hemm karozzi tal-scrap żjut u materjal possibilment tossiku. Instemmu wkoll xi esplużjonijiet żgħar waqt li jingħalqu t-toroq viċin l-scrap yard. Fl-MCAST campus studenti u l-istaff kienu avżati jibqgħu ġewwa bil-bibien u twieqi magħluqa. Xi jimilu scrapyard oħra f'tal-Barrani Road Limiti taż-żejtun ukoll ħadet in-nar. Dan eventwalment kien ikkontrollat wara ħidma ta' 16-il sija. Fl-operazzjoni tan-nirien tal-Marsa kien hemm iktar minn 100 pumpiera. Ir-rappreżentanta ta' Malta fil-Miss Universe Contest, Julia Ann Cluett, għamlita ma' l-aħħar 12 fil-finali, l-ewwel darba f'din il-kompetizzjoni fl-istorja ta' 74 sena ta' din il-kompetizzjoni. Cluett kienet ukoll l-uniku kontestante Ewropea li ntażlet għall-finali. Hija ntażlet minn fost 120 mara li kienu qed jimmiraw għat-titlu, ikkunsidrat bħala fost l-aqwa pageants globali ta' sbuħija. Miss Mexico Fatima Bosch kienet inkurunata Miss Universe li sar fit-Tajlandja. Fit-tieni post ġiet Praveren Singh ta' Tajlandja u Stefani Abozali tal-Venezuela fit-tielet post. L-Speaker Angelo Farrugia beda proċeduri disciplinari kontra il-Partit Nazzjonalista u il-fera tal-medja tiegħu Net News. Farrugia refera kemm il-PN u il-medja tiegħu l-Kumitat tal-Kamra dwar il-privileġġi wara li sabhom prima faċa li kissru il-privileġġ parlamentari billi injuraw ruling biex jirtiraw kliem li il-Ministru għall-Intern Byron Camilleri waħħal fil-Maġistrat għal Operation Failure. Il-kontroversja iddur mal-fatt kif l-14 ta' Ottubru frejt fis-swieqi 15 l-uffiċjali armati daħlu f'appartament żammew erba ċittadini toroq u rabtuhom cables. Il-pulizija wara ammettiet li kienu żammew biżball il-persuni, għalkemm il-kummissarju tal-pulizija Angelo Gaffa insista li l-indirizz kien korrett. Il-Ministru Camilleri fil-Parlament tkellem dwar l-inċident u arast qarrija tal-pulizija li jinnotat li l-uffiċjali kienu qed jesebixxu mandat maħruġ mill-maġistrat inkwerenti. Waqt il-Ministru Camilleri ħeġġeġ li l-membri parlamentari biex ma jaġlux għal konklużjoni, diversi sorsi fil-medja u l-PN interpretaw il-remarki tal-Ministru bħala biex jitfa' it-tort fuq il-ġudikatura. F'ruling li tali speaker Angelo Farrugia ordna li l-PN u Net News biex jikkoreġu r-rapporti tagħhom u qal li l-Ministru Camilleri ma tefax b'mod esplicitu il-ħtija fuq il-Maġistrat. Meta l-Oppożizzjoni ignorat l-ordni, l-speaker eskala l-kwistjoni. Il-PN iddefenda l-pożizzjoni tiegħu u qal li fem sew dak li l-medja wkoll femet. Il-PN kompla jitlob tweġibi dwar kif operazzjoni imrat nies ċivili innoċenti. L-erba vittmi minn dakinhar resq ukoll protest ġudizzjarju. L-avukati tagħhom qed jitolbu l-ħruġ ta' body camera footage u rekords ta' l-operazzjoni in kwistjoni u qed jallegaw ksur serju ta' drittijiet umani tagħhom. Charles Colero, awtur u xandar, ingħata il-medalja tad-deb ġieħ l-Akkademija tal-Malti għas-sena 2025. Dan l-unur tħabbar mill-President tal-Akkademija tal-Malti Sergio Grech waqt serata patronizzata mill-President ta' Malta fil-Palazz ta' San Anton. Charles Colero huwa magħruf ukoll għal ħafna kitbit ta' poeżija bħal Mirja ta' Qalbi, proza u riċerka folkloristika li kien xandara wkoll fuq il-programmi tar-radju bejn ġrajja u drawwa. Colero kien ukoll President tal-Movement Għawmin Letterarju. Colero stqar li l-idea ta' dan il-movement kien li ressa il-letteratura lejn in-nies u skontu il-movement kien jinħass ma' kulħadd għax il-poplu kien irida l-lingwa Maltija imma ma kienx hemm mezzi. Il-President tal-Akkademija tal-Malti Sergio Grech faħħar il-merti ta' Charles Colero u saħ li il-Malti jeħtieġ duwa biex ma jkomplix jitnawwar. Is-serata kienet tinkludi qari ta' poeżiji u filmat biografiku dwar il-ħidma ta' Colero fl-oqsma kulturali bħall-għana, il-festi, l-insin u l-letteratura Maltija. Inqara wkoll diskors tal-President ta' Malta Miriam Spiteri De Bono għadix kienet ukoll indisposta. Hija ferħet li rrebbieħ u faħret ħidmet l-Akkademja favur l-insin om. Charles Colero wiet irid jgħid ukoll fis-sena 2015 l-Istat Malti onoraħ bil-Medalja għal Qadi tar-Repubblika għal promozzjoni tiegħu permezz tax-xandir tal-kultura u l-insin Malti.
Dak kien il-korrispondent tagħna Leonard Callus jirrapporta minn Malta. Narrafkom li l-Kunsil Malti ta' Viktoria qed jorganizza festin tal-Milita Tfal fl-14 ta' dan ix-xahar mis-satejn ta' wara nofsinhar sa l-erba ta' wara nofsinhar. Il-prezz huwa ta' $15 għal kull persuna tfal taħt 12-il sena b'xejn. Xorb u ikel ħafif inkluż fil-prezz mhux ser ikun hemm beħ ta' biljetti fil-bieb. Ħudu rigal żejr imgeżwer blisem u l-kunjom tat-tifel jew tifla tagħkom li jimbagħad santa jagħti lit-tifel jew tifla. Tħallux għall-aħħar ibbukjaw qabel it-8 ta' dan ix-xahar. Biex tibbukjaw tistgħu tmurru fuq is-sit ta' Try Booking, ikklikja fuq Book Tickets u fuq Event Name ikteb Maltese Community Council. Fejn se jidher il-poster tal-miliet, ikklikja fuq poster u hemmhekk issib fejn tibbukja u kif tħallas. Għall-aktar informazzjoni tistgħu iċċemplu il-Kunsill Malti ta' Viktoria 93 87 89 waqt il-ħinijiet ta' l-uffiċċju.
Since 2011, American Giant has been making everyday clothing with extraordinary effort. Not in far-off factories, but right here in the USA. We obsess over fabrics, fit, and details. Because if you're going to wear it every day, it should feel great and last for years. From the cut of a hoodie to the finishing of a seam, nothing is overlooked. Our supply chain is tight-knit and local, which means less crisscrossing the country and more care in every step. The result is durable clothing, t-shirts, hoodies, sweatpants, and denim that become part of your life season after season. This isn't fast fashion. It's clothing made with purpose by people who care as much about how it's made as how it fits. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Abel nadwa taqsima li imis fejn Doris Mejla se tkellimna għal darbuħra dwar il-ġinin. Infakkarkom li jekk ikolkom xi mistoqsijiet dwar il-ġinin għal Doris, dejjem tistgħu iċċemplu fl-uffiċċju tagħna f'Melbourne 03-99-4-2244 u tħallu messaġġ bil-mistoqsija tagħkom lil Doris. Siġar, xxejjex u pjanti dawra fil-ġinin ma' Doris Mejla f'kull staġun tas-sena waqt li twieġeb il-mistoqsijiet dwar il-ġinin. Għal darb'oħra magħna fuq it-telefon għandna lil Doris Mejla biex tkellimna u tagħtina pariri dwar il-ġinien illum se twieġeb xi mistoqsijiet tagħkom is-semija tagħna. Grazzi għal darb'oħra tal-ħin tiegħek Doris.
Nirringrazzja lilek ġew u lilkom is-semmija ta' kull ma tibatu nitkellmu dwar il-ġinien għaliex bekk hux vera nitalmu flimkien dwar sinħobbu tant nagħmlu.
U l-ewwel mistoqsija ġejja minant Alexandria minn Craigieburn fil-Victoria. Dina Doris għaltlek għandha galletta u meta l-wera jikbru daqsxejn isiru kannella u jidbilu. Tista' tagħtiha xi idejat biex jibqgħu sbieħ u ħodor.
Iva Alexandria, titilu xarilu dill-istorja kienet qiegħda tiġri lill-galletta tiegħi stess li qiegħda ġa qasrija sabiħa fuq il-mejda barra taħt saqaf iva fil-ġnien. Allura ndunajt jien għax iktar mantija ilma iktar bħal donnhom il-weraq jintelqu wara ġurnata jew tnejn u wkoll bdew jieħdu ċertu kulur mill-aħdar tagħhom is-sabiħ. Mbagħad tħess ta' senna naqra din għandha bżonn potting għaw repotting. Allura sa ngħidlek biex taqbad dik il-qasrija taqlaħħa bil-galb dik il-galletta orrajt, iċċekkja dawk l-eruq għaliex jista' jkun li dawk l-eruq hemm xi ftit minnhom merrijin imħassrin u għax hekk inġrala l tiegħi. Taqtaħhom bil-galbu attenta biex dawk li jidru sbieħ ma tmissomx. Għamel potting mix naqra tajjeb ieħor, iva fl-istess qasrija arġan basta inti dik il-qasrija tnaddafa sewwa, all right? Aqta bil-galbu tiegħek dak il-weraq il-gbirnet li bħal donnu tilef il-kulur sabiħ li inti mhux qed joġbok. U bil-mod il-mod ngħidlek jiena għax nara nħares l-en tiegħi xi ġmiel raġa' saret, bil-mod il-mod ittallalek il-weraq il-ġdejt. U tiskanta int ma tkunx qed tagħtija ilma palma kont qed tagħtija qabel għaliex iva kellha l-eruq ikollhom l-eruq jitħassru, allura għandha l-bżonn repotting ngħidilha jien mill-ġdid.
Mistoqsija minant semija tagħna li ma ħallitx isem, dina għandha kamilja u l-weraq sar kollu isfar qed tistaqsik għaliex.
Iva l-kamilja, kif jispiċċaw mill-fjuri jissa dawn palma nafu ġvera issa sankwa ġapponika da kollha il-kamilja huma prattikament mix-xitwa għal rebbija spiċċaw mill-fjuri. Msiken issa bħal donnhom għandhom il-ġuħ. Dik hija r-raġuni għala il-wera ħafna minnu qiegħed jisfar u wkoll ftit minnu jaqa' inħares lill-kamilja tiegħi stess. Allura tista' iva tixtri prodotti apposta bħala ikel għal kamilja tara naqra xawni l-ħafna narġa ngħid kwalità, l-istess ikelli għandek l-azzalja, l-istess dawn iħobbu anke l-gardinjas, għax irrid ikun naqra s-sidiku x'vera. Talifom issa ijon waħda b'sew, għal bżon tagħti naqra trimjatura ngħidilha jinnaqa pruning ħafif fejn kien hemm il-fjuri ħall-iktar jerġa' jinfetaħ. U hawnhekk tara inti l-ġdid jibda ħireġ fis-sens tal-kelma il-weraq il-ġdid, il-frija il-ġodda u tibqa' mixja il-qudiem. Dak kull m'għandha bżonn naqra tindifa u naqra ikel.
Mistoqsija mingħand Sam Kalleja minn West Sunshine fil-Victoria, Dana Doris qed jgħidlek ftit ilu smajtek tgħid dwar il-gazanjas li tant saru popolari u jitħawlu anke f'toroq u roundabouts. Għalhekk jiena għandi ftit ukoll quddiem u tgħid kemm huma sbieħ, imma l-ġar qalli bħalma semmejt int li dawn jikbru bħal ħaxix ħażin u fil-kampanja qegħdin jikbru bla kontroll u jagħmlu ħafna ħsara lill-għeliqi. Qed jgħid issuġġeri li minn flok nista' nuża Everlasting Daisies. Qed jistaqsik tista' tgħidli x'huma dawn id-daisies.
Iva sem, bħalma għalhekk ma nixxi ngħidu wkoll il-ġirien, verament il-gazanjas mhux kollha tafux, imma hawn ħafna gazanjas li jaħarbu ngħidilhom jien hemm fil-kampanji fil-country u anke f'xed ċertu postijiet fil-foresti u jsiru wild u x'vera bħala weeds. Imma intu jien maħniex qegħdin naqtaw u nnatfu u mmorru nsibu rokna x'imkien u nħallu xi borża kollha ħaxix, kollha gazanji, kollha pjanti oħra li ngħidilhom jien they can escape. Intu jien namlu the right thing u x'vera għandna l-green bin, għandna l-compost u hekk maħniex qegħdin inxerdu biex dawn il-pjanti jsiru bħala weeds. Issa, jekk inti tara li għandek kuntent bija, ħoħsib u żomm kollox taħt il-kontroll. Issa rigward l-Everlasting Daisies, jien personali ngħidlek le, mhumiex tajba bħala ground cover, għaliex dawn jagħmlu bħala fjuri żmieħ ġmiel li huma. Imma l-fjura tikber daqs sitt piedi jew pied għolja. Allura mhix kapaċi biex inti timxi fuqha bħala ground cover, sabiħ li tagħmilhom dawn l-Everlasting Daisies f'xi rokna x'imkien jew f'xi qasri kbira biex hawnhekk tant ikunu attrajenti, imma bħala ground cover li ngħidlek mhumiex adattati.
Mistoqsija mingħand Neteli Karwana minn New South Wales dina qed tgħidlek nixtieq nagħmel roqa ħamrija fil-ġinien fejn inkun nista' nħawwel xi ftit ħaxix tal-ikel. Qed tgħidlek għandi xi siġar kbar fil-ġinien. Kemm trid tkun il-bogħod biex l-eruq ta' siġar ma jieħdux is-sustanza kollha tajba tal-ħamrija?
Iva Natali, dan li jattinti verament edha tajt ħaġa u ekku. Meta ikolna siġar kbar u maċinuma, tafu li janka siġar tattin, ħbib, jers u fejn inti iktar sejjer s-saqi jew sejra s-saqi u talef. Ħafna siġar kbar u mbagħad iva jridu jkunu mill-inqas 10 metri il-bogħod minn fejn intu jien rridu nħawlu dik in-naqra ngħidilha jien ħaxixa tal-borma biex ngħidha hekk u x'vera edible plants. Iva rridu jkunu fil-bogħod. Issa kinti trid li tipprepara bħal naqra sodda fejn inti trid twaddab u tħawwel later on. Sa narġa' ngħidlek, għamilha l-bogħod kemm tista' u iktar ma tola il fuq jekk inti qed tifhimni jew sari kbar jew hawn dawk ngħidulhom garden beds, iktar ma tola l fuq, iktar ma jkun hemm ħamrija għolja, iktar għandek ċans illi dik in-naqra ħaxixa tal-borma li jinti tħawwel sa tieħu l-ewwel qabel ċertu siġar oħra jkollhom l-eruq u fejn jaraw minn taħt. U ma l-ewwel joħdu. Dak huwa l-parri li nista' nagħtik il-bogħod ħafna u kemm jista' ogħla il fuq kemm tista'.
Mistoqsija mingħand Peter Kamiller minn Victoria, dan qed jgħidlek wara li kont smajtek titkellem dwar il-pjanti tal-Kalenkowi, tħajjart nixtri tnejn mis-supermarket u tgħidx kemm kienu sbieħ u għamlu fjuri is-sena l-oħra.
Issa qed jgħidlek issa din is-sena nnutajt li l-weraq sar kollu tebat suwed u donnhom immuffati. Qed jistaqsik taħseb li tajthom ħafna ilma u nista' nsalvhom. Qed jgħid jiena neħħejt ħafna mill-weraq tagħhom u anke tajt biċċa mizzok prinċipali jidru li qegħdin itellhom il-ġdid.
Iva Peter, il-kalankowi jew kalanċowi, skont il-kelma aħna Maltina Australjani, skont kif iddura lil-sina nitkellem hekk kultant, għaliex li taqra ħaġa u li ngħiduha hija ħaġa oħra. Mela, vera, jekk inti kif qed tgħid Peter rajthom intelqu mal-art x'in il-fjura tispiċċa, dawn iħobbu bħal donnhom bħala pjanta jridu jispiċċaw. Mimlija kollha ilma ma ngħidlekx li huma sakkulenti, imma ġejjin naqra minn din il-familja. Allura iktar mantuhom ilma jew iktar ma tagħmel imbagħad ix-xita, jimmuffaw jintelqu mal-art ngħidilhom jien u fil-qalba tagħha jekk inti ma toqgħodx attent u tnaddafhom bħalma inti fil-fatt tagħmilt hawnhekk allura mbagħad titlef il-pjanta kollha. Iva, hu dawk il-biċċiet kollha li forsi ntelqu mal-art, aqtalhom biċċa minn isfel fejn tara li jkun imħassar. Għamilhom fil-qsar għal-bżonn jew x'imkien anke fejn hemm naqra jinrokna verament fix-xemx, attent mill-ilma, ħalli x'in ifett lilhom jerġgħu jittallgħu l-għeruq u tarġa' inti tkattar iktar minn dawn il-kalankowi jew kalanċowi kif wieħed ngħidulhom.
U Doris Mejla terġa tkun magħna b'aktar pariri dwar il-ġnien fil-programm ta' bħallum ġimgħa. Nerġa' nagħtikom in-numru tat-telefon jekk ikolkom xi mistoqsijiet għal Doris dwar il-ġnien. Għandkom iċ-ċemplu fuq in-numru tagħna tal-uffiċċju f'Melbourne 03-9949244 u tħallu messaġġ bil-mistoqsija tagħkom. Edin tisimaw il-program bil-Malti minn fuq il-radju ta' l-SBS nittama li tibqgħu magħna għall-kumplament ta' din ix-xandira waqt li issa ngħaddu għall-servizz ta' aħbarijiet li ser inwasslilkom bil-kollaborazzjoni ta' TVM News tal-Public Broadcasting Services f'Malta u SBS World Watch fl-Awstralja li ix-xandar l-aħbarijiet bil-Malti mill-PBS kuljum fl-Awstralja fl-erba' u nofs ta' wara nofsinhar. E-Museum, fejn it-teknoloġija tiltaqa' ma' l-istorja. Heritage Malta nidiet pjattaforma ġdida online b'tarif digitali aċċessibbli għal pubbliku dwar eluf ta' artefatti storiċi mill-mużewijiet u l-kollezzjonijiet ta' riserva ta' Heritage Malta. Dwar dan jagħtina aktar dettalji Andrea Rossitto f'dan ir-rapport.
Tnedit e-Museum, pjattaforma ġdida li tagħmel il-wirt kulturali ta' pajjiżna aċċessibbli għal kulħadd online minn kull rokna tad-dinja. F'dan is-sit wieħed jista' jesplora eluf ta' artefatti, jaqra l-kuntest storiku tagħhom u jista' joħloq anke l-kollezzjoni personali tal-oġġetti favoriti tiegħu. Il-kollezzjoni tinkludi oġġetti mill-Mużew Nazzjonali tal-Arti tal-Komunità, il-Muża, mill-Mużew Marittimu ta' Malta u mill-Mużew tal-Arkeoloġija ta' Għawdex. Fit-tnedija ta' e-Museum fil-kwartieri ta' Heritage Malta f'Beagle Kalkara, il-Ministru għal-kultura u n-bonniċi fisser din l-inizjattiva bħala bidu ta' kapitlu ġdid fl-istorja digitali ta' pajjiżna. Għal il-Museum ir-riżultat terba' snin ta' xogħol intensiv minn kuraturi, konservaturi u esperti.
Għandna 3,000 artefatt fil-mużewijiet kollha ta' Heritage Malta illi qed jiġu propju għad-dispożizzjoni tal-pubbliku kollu internazzjonali u fuq kollox dak lokali. Fejn inti tista' issa permezz tal-informatika taċċedi b'mod li qatt ma stajt tagħmel qabel għal dawn l-artefatti mill-isbaħ li jiċċelebraw dak li għamilna Maltin.
Il-kap eżekuttiv ta' Heritage Malta Noel Zammit għal li dan is-sit jiftaħ il-bibien beraħ ukoll għall-edukazzjoni.
Dan huwa għodda importanti ħafna għal kull tip ta' student minn riċerkatur l-università, minn professur l-università, sa tifel fil-primarja jrid jagħmel xi proġett tal-iskola dwar l-istorja.
Il-kap tat-taqsima tat-teknoloġija u l-iżvilupp tal-esperjenza ta' Heritage Malta Anthony Kassar spjega li l-pjattaforma tuża fost l-aqwa software tat-tip tagħha li jintuża f'mijiet ta' mużewijiet kbar madwar id-dinja.
Ta' kien rapporta Andrea Rossito dwar sit ġdid b'tarif digitalizzat dwar eluf ta' artefatti storiċi. Noti huwa l-aktar pubblikazzjoni riċenti ta' Mario Kutajjar, ex-kap ta' ċivil bejn is-sena 2013 u l-2022 u preżentement chairman ta' Heritage Malta. Ir-rakkont aktar minn pubblikazzjoni tiftaħ tieqa fuq l-amministrazzjoni pubblika u l-ħidma kollha li issir. L-awtur jiktab ukoll dwar Belt Twelidu, il-Belt Valletta u jirrakkonta lin-nisa u ġrajjita. Tagħtina aktar dettalji dwar dan Ruta Majra f'dan is-servizz.
Uffiċjal pubbliku, mexxa ċivil għal 9 snin, jaf kull rokna tiegħu u fl-iktar pubblikazzjoni riċenti, noti, rid jagħmel xi ħaġa differenti.
F'dal ktieb rid li niftaħ tiegħu u l-amministrazzjoni pubblika nagħmilha iktar umana li nagħti l-esperjenzi. Jiena ma naqbilx li nies li jkollhom diversi esperjenzi iħalluhom għaddejjin. Titħallihom il tawarajk.
In-nies jissemmew b'mod dettaljat. L-awturi qaxxar il-karattri tagħhom, kull persuna għandha wiċċ, isem u kunjom.
Li min jaqrahom jew jarafhom jew il-persuna stess li qed taqra tgħid dajjien.
Jirrakkonta x-xogħol kollu li sar mill-2013 meta laħaq kap ta' ċivil sa meta rtira fl-2022 it-tibdiliet li saru u kif saru.
U għaliex saru, kif saru, mhux għamiltom jien, nagħmilha ċara mill-bidu. Ħadd ma jagħmel xejn waħdu. Emtimijiet u dawk huma l-esperjenzi li qed nagħti wkoll jiġifieri barra li hemm esperjenzi politiċi, hemm esperjenzi amministrattivi, hemm esperjenzi maniġerjali wkoll.
F'parti oħra ta' noti, l-awtur tifel mill-belt iqaxxar it-toroq tal-kapitali, in-nies li sawruha, il-karattri, koloriti u jistaqsi dwarha.
Il-belt qed mur għall-aħjar, qed noqtlu għall-belt, qegħdin insebħu għall-belt. Fej jitħol restawrija, fej jitħol residenti dejjem qed tmut. U jekk tmut il-belt taqa' fi skiet li ma jkollux ir-rispett li għandu skiet tal-imdina.
Noti jieħu lill-awtur Mario Kutajjar tul is-snin li qatta' b'ħidmitu fil-General Workers Union u jidħol fid-dettall dwar kif isiru n-negozjati, it-tluħu l-inżul u ħafna aneddoti li ħallu lill-qarrejja dej minn paġna l-oħra.
Dakken rapporta Rut Amajra dwar l-ex-kap ta' ċivil bġabra ta' rakkonti dwar ħidmitu issa ippubblikati fiktieb. Tlesta ix-xogħol ta' restawr fuq l-istatwa u l-pedestal tal-Madonna tal-Aħrax tal-Mellieħa. F'April tas-sena 2022 id-Dipartiment tar-Restawr u l-Preservazzjoni kien infurmat li kien hemm sim fil-blat eżatt ħdejn il-pedestal tal-Madonna tal-Aħrax tal-Mellieħa. U għalhekk beda l-proċess biex l-istatwa bil-pedestal tersa ftit metri il ġewwa minħabba il-biża li taqam. Tagħtina aktar dettalji f'dan ir-rapport Fiorella Pace.
L-istatwa tal-Madonna tal-Aħrax fil-Mellieħa tidher f'mapep antiki ta' din iż-żona li jmorru lura aktar minn 250 sena, għalkemm huwiex ċar jekk kienx l-istess statwa jew inbidlitx tul is-snin. F'April tal-2022 derqsin fil-blat tal-Irdum rib ħafna ta' fejn kienet l-istatwa fuq il-pedestal tagħha. Id-Dipartiment tar-Restawru u Preservazzjoni ħa azzjoni u applika mal-awtorità tal-ippjanar biex l-istatwa l-pedestal jitresqu iktar il-ġewwa eqreb għall-kappella ikonika tal-Kunċizzjoni fl-Aħrax tal-Mellieħa.
Kif ħareġ il-permess mill-awtorità tal-PNR? Għamilna studji fuq il-monument innifsu li kien pratikament kompost minn 10 esterjuri ma' formata minn 4 paneli tal-konkos li kienu miżbuwa blu. Meta ftaħnihom, sibna skoprejna li il-pedestal oriġinali jinsab intatt taħdin il-10 esterna. Kien ġarab diversi ħsarat waqt li tpoġġew dawn il-panelli infusom.
Il-Parit Timothy Portelli spiega li kien għalhekk li ittieħdet id-deċiżjoni li jitħalla l-pedestal oriġinali li jinstab taħt il-pannelli blu tal-Konkos.
Meta sibniħ aħna żarmajn b'kawtela kbira u temporanjament irrilkajnih fid-Dipartiment ta' Restawr u Preservazzjoni Furjana. U hemmhekk bil-ħaddiema tagħna u anki bil-restawratur tagħna Francesco Sultana ħdimna l-partijiet li huma neqsin. Sadattant, ikkollabrajna wkoll mal-Geosciences Department ġewwa l-Università ta' Malta fejn blajnuna wkoll ta' kumpanija internazzjonali użajna ritratti tas-satellita u għamilna analiżi tal-rata ta' movement tal-promontorju tal-ħarxa Melliħa bl-intenzjoni li nsibu l-iktar post sikur fejn immexxu dan il-monument.
Ir-restawr tal-pedestallu l-istatwa ħad diversi xhur. Malli ġie identifikat l-iktar post sigur fejn titqiegħed l-istatwa, id-dipartiment kiseb il-permess għal post il-ġdid, rip il-kappella. Il-Parit Portelli spjega li minn barra li dan kien wieħed mill-iktar postijiet sikuri, id-dipartiment xtaq iżhom ir-relazzjoni li kien hemm minn dejjem bejn l-istatwa tal-Madonna tal-Aħrax u l-kappella tal-Kunċizzjoni, għalli nżammet ukoll relazzjoni bejn il-Madonna u l-Baħar għax bil-pożizzjoni l-ġdida l-istatwa tidher minn fuq il-baħar bil-għan li tibqa' punt ta' referenza għal-baħara li jistaw igawdu kemm id-dera tal-kappella u wkoll l-istatwa tal-Madonna tal-Aħrax tal-Mellieħa.
Din kienet Fiorella Pace tir-rapport hemmhekk dwar ir-restawr tal-istatwa tal-Madonna tal-Aħrax tal-Mellieħa minħabba l-biża li jaqa' parti mill-irdum. Dak is-servizz ta' aħbarijiet twassal lilkom bil-kollaborazzjoni ta' TVM News tal-Public Broadcasting Services f'Malta u SBS World Watch fl-Awstralja. Qegħdin noqorbu lejn Tmiem Xandira u għalhekk nagħtu ħarsel lejn xi avvenimenti u servizzi għall-komunità Maltija. L-Istella Maris Maltese Association fil-Victoria ser ikollhom il-Get Together tal-Miliet is-Sibt is-6 ta' Diċembru fis-sala tal-Knisa ta' St. Joseph f'Nut Reservoir mis-6 u nofs ta' filgħaxija għall-quddiem. Qabel fil-5 ikun hemm il-quddiesa għal min irid jattendi u għal kull tarif tistgħu ċemplu lill-President Charlie Sherry 9308. Naġġanej dan in-numru tat-telefon 93-33-08. Il-Kumitat tal-Festa ta' San Nikola fi New South Wales ħabbar il-Festa ta' San Nikola il-ħadd is-7 ta' Diċembru fil-Knisja tal-Good Shepherd fi Plumpton u fis-sala tal-Parroċċa fit-3 tibda l-Quddiesa wara jkun hemm il-purċissjoni bl-istatwa tal-Qaddis bl-akkumpanjament tal-banda. Fil-5 u nofs programm mużikali mill-Maltese Concert Band u kant tal-Miliet mill-Kor tal-Parroċċa. Fit-8 jasal Father Christmas bil-ħelu u ġugarelli għatfal, ikun hemm divertiment kemm għatfal kif ukoll l-kbar, issibu tixtru ikelu xorb Malti għal kull informazzjoni. Tistgħu iċċemplu lill-President Emmanuel Vella 0405-677-064. Il-Kunsill Malti ta' Victoria qed jorganizza il-parti tal-Miliet ta' tfal il-ħadd l-14 ta' Diċembru mis-satejn ta' wara nofsinhar il-quddiem fiċ-Ċentru Malti ta' Parkville. Għal kull tarif tistgħu iċċemplu wiċ-ċentru 93-87-92. Is-Sibt is-6 ta' Diċembru se tiġi ċċelebrata il-Festa tal-Immakulata Kunċissjoni fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pino Beckus Marx fil-Viktorja. Fis-satejn ta' wara nofsinhar tibda il-purċissjoni jingħad ir-Rużarju u jkun hemm quddiesa u barka sagramentali kull ħattuha mistieden. L-Istella Maris Maltese Association fil-Victoria ser ikollhom il-laqgħa ġenerali annwali tagħhom il-ħadd l-14 ta' Diċembru fis-sala tal-Knisa ta' St. Joseph f'Nut Reservoir fis-satejn u nofs ta' wara nofsinhar. Din is-sena ikun hemm l-elezzjoni għal kumitat ġdid għalhekk importanti li l-membri li jattendu wara l-laqgħa ikun hemm ikel u xorb ħafif għal membri li jattendu. Minħabba l-catering importanti li ċemplu, tistgħu ċemplu lill-Antoinette 0430-515-116. Grazzi talli kontu magħna għal dan il-programm. Infakkarkom li programm ieħor bil-Malti fuq dan l-istazzjoni xandar il-ġimgħa f'nofsinhar. Sadattant tistgħu tkomplu isseguna permezz tal-paġni tagħna ta' l-SBS tal-website u l-Facebook sakemm niltaqgħu fi programm ieħor dan huwa ġewwaxa li inselm il-kom ħassoltu is-saħħa lil kulħadd. Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.